Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі міжнародну програму демократизації України представлено в Києві.
От на центральному рівні ми бачимо антидемократичний закон про імперативний мандат, який критикує і вся Європа, і всі депутати місцевих рад.
Європа закликала українську владу припинити бойові дії.
It is not really an orange revolution anymore, it's political discussions.
Президент Лукашенко хоче поліпшити взаємини із Заходом.
Ми хочемо бути чемними учнями. Я хочу, щоб Білорусь колись виглядала так, як Німеччина та Швеція, сказав президент Лукашенко в інтерв'ю газеті «Die Welt».
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріц з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. До липня Київ має вирішити три питання, які остаточно наблизять Україну до соти, як заявив сьогодні у швейцарському Давосі прем'єр-міністр Віктор Янукович. Йдеться про відносини зі Сполученими Штатами, врегулювання так званого боргу Киргизстану та дотації агропромислового комплексу. Віктор Янукович запросив гендиректора СОТ Паскаля Ламі до України для підписання договору про вступ до організації. Президент Віктор Ющенко доручив Кабміну відправити український миротворчий контингент до Афганістану. Про це повідомила прес-служба керівника держави. Всього планується скерувати до цієї країни 10 військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Генеральний прокурор Олександр Медведько скерував до апеляційного суду Закарпаття скаргу на відповідне рішення Мукачівського міськрайонного суду щодо заборони спікеру підписувати закон про Кабмін. Генеральний прокурор вважає, що міськрайонний суд ухвалив рішення всупереч Конституції та закону про Конституційний суд. Водночас представник Вищої ради юстиції Олександр Задорожний сьогодні заявив про законність рішення суду, яке забороняє голові Верховної Ради підписувати закон про Кабмін. План ООН про майбутнє статусу Косова передали представникам міжнародної контактної групи, до якої входять Німеччина, Італія, Росія, Сполучені Штати і Франція. 2 лютого план представлять делегаціям Сербії і косовських албанців. Білград уже заявив, що не підтримує жодних пропозицій, що передбачають повну незалежність Косова, на якій наполягає албанська більшість. Союз НАТО заявив, що підтримує план ООН. Тим часом Росія хоче відкласти рішення ООН щодо статусу Косова до сформування в Сербії нового уряду. Керівник Міністерства закордонних справ Франції Дуз Блазі на зустрічі міністрів-членів НАТО заявив:
«Застімуан ефік ці пропозиціон.
Ми вважаємо, що ці пропозиції, які включають і вельми важливі положення про захист сербської меншини краю, представляють найреалістичнішу основу для рішення про статус Косова. Сербські і косовські лідери мають ухвалити ці пропозиції і розпочати конструктивні переговори». Керівник МЗС Франції Дуз Блазі. Сенат Сполучених Штатів затвердив призначення генерала Девіда Петреуса на посаду командувача американськими силами в Іраку. Президент Джордж Буш закликав генерала якомога скоріше втілити в життя новий план з боротьби з насильством в Іраку. План передбачає додаткове відправлення до країни 20 тисяч американських вояків. До Багдада прибула спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі для переговорів з американським командуванням та іракським керівництвом. Пелосі виступає проти плану Буша. Генеральна асамблея ООН заявила про неприпустимі заперечення Голокосту. Рішення ухвалили консенсусом без голосування. Іран, однак, дистанціювався від резолюції і заявив, що підготовлений Сполученими Штатами документ має політичне підґрунтя. Новим президентом Ради європейських футбольних асоціацій УЄФА став легендарний Мішель Платіні. За нього проголосували 27 керівників національних футбольних асоціацій. Це на 5 осіб більше, ніж за попереднього президента організації. У мене всі новини, Людмило, на цю годину.
Дякую, Зиновію. Це були найновіші на цей час повідомлення від Зиновія Фріса. Європейська свобода. Сприяти розвиткові громадянського суспільства та місцевих ініціатив, покращити якість життя пересічних українців, орієнтувати велику політику на потреби місцевих громад. Такі завдання стоять перед учасниками міжнародної програми «Демократизація України». Її було представлено 26 січня у Києві у рамках одноіменної українсько-британської конференції за участі експертів, уряду і місцевих громад Великобританії, представників українських владних і громадських інституцій. Детальніше про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Посол Великобританії в Україні Тім Берроу поінформував учасників конференції, що британський уряд виділить на здійснення програми понад 2 мільйони євро. Фінансову і технічну допомогу надають також Рада Європи та Агентство США з міжнародного розвитку. Метою програми, за словами британського дипломата, є
ця програма надасть людям можливості і силу провести соціальну революцію у конкретному невеликому містечку, в якому акумульовано усі проблеми і мрії маленького українця. Ми плануємо допомогти розвиткові місцевої ініціативи для покращення життя пересічних українців, але при цьому пам'ятаємо, що ініціатива має надходити від самих українців.
Таким чином, європейці сподіваються, що це дозволить долучити до політичних і соціальних перетворень в Україні саме маленьких українців. За словами експерта програми британського соціолога Крістіни Форестер, люди у громадах, у першу чергу незаможні і соціально вразливі громадяни, зможуть підняти голови і впливати на формування та ухвалення рішень з боку владоможців і на місцевому, і на всеукраїнському рівнях. Один з ініціаторів програми демократизації України Ігор Попов ці ідеї підтримує, при цьому зауважуючи.
Мери стають все більш демократичними, місцева громадськість все більше впливає на місцеву владу, вибудовується механізм місцевої демократії. От на центральному рівні ми бачимо антидемократичний закон про імперативний мандат, який критикує і вся Європа, і всі депутати місцевих рад. На центральному рівні ми бачимо приторможування із демократичними процесами, скажімо, прямо порушується указ президента про щорічні президент. Слухання, все це є сигналами, чи рухається наша демократія вперед, чи вона стоїть, чи є регрес.
Програма «Демократизація України», на думку Ігоря Попова, експертів Фонду сприяння місцевому самоврядуванню, британських фахівців, дозволить багатьом пересічним українцям повірити у власні сили. Адже, за словами Тіма Берроу, вони почали не лише критикувати владу, а запропонували їй шляхи розв'язання поточних проблем. Люди повірили у можливість змінити життя своє і своєї громади на краще. А це той камінчик, на якому будуються європейські демократичні цінності, переконані експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Припинити битву за Конституцію радить українським керівникам доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Ганне Северінсен. Разом з іншим доповідачем Ренатою Вольвент вона шкодує, що президент та прем'єр-міністр України, цитую, безперервно перетягають мотузку. У четвер доповідачі ПАРЄ оприлюднили звіт за результатами візиту в Україну в жовтні минулого року. У ньому вони заявили, що в країні не виконуються обіцянки Майдану і нагадали, що Київ повинен зробити поступ у реформах перед осінньою сесією Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій будуть вирішувати, чи знімати з України моніторинг виконань зобов'язань перед Радою Європи. Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Наталя Вікуліна запитала в Ганни Северінсен, як вона оцінює ситуацію в Україні зараз, через кілька місяців після її візиту.
The visit was already in October, and at that time everybody assured us.
Візит відбувся у жовтні, і в той час усі нас запевнили, що законодавство буде в порядку, що існує законопроект про судову систему. Тож ми вирішили, що зачекаємо. Але зараз ми дізналися про те, що головна частина всього цього законодавства існує лише у вигляді проєктів. Її не винесено на розгляд парламенту. А новий міністр юстиції щойно склав проєкт деяких інших законів, які насправді не відповідають стандартам Ради Європи.
У вашому звіті за результатами візиту в Україну ви разом з Ренатою Вольвент кажете, що Україна виконала тільки одну обіцянку Майдану – провела вільні і чесні парламентські вибори 2006 року. А решту обіцянок Україна не виконала, не забезпечила чесної компетентної влади, не дотримується верховенства права і прозорості на всіх рівнях. Чи не вважаєте ви, що таким чином Україна втратила ідеї помаранчевої революції?
I would say that it is not really orange revolution anymore.
Я б сказала, що це вже не помаранчева революція. Іде політична дискусія. І, на жаль, дискусія про Конституцію продовжується, а це забирає багато часу Верховної Ради. Шкода.
work of Верховної Ради, and this is a pity.
Пані Северінцин, чи вважаєте ви обґрунтованими заяви опозиційного лідера Юлії Тимошенко, що слід розглянути законність реформи Конституції і провести позачергові парламентські вибори?
That is not my business to judge. I would say that we warned when the constitutional deal was...
Не моя справа судити про це. Я б сказала, що коли конституційну реформу обговорювали в 2004 році, ми попереджали, що не дуже зрозуміло, які положення було включено в Конституцію. І ви бачите зараз, що це правда, тому що майже кожен день деякі політики звертаються до Конституційного суду, і цей суд перевантажений безліччю справ. І це відбувається тому, що дуже неясно, якими є положення цієї Конституції.
А як ви оцінюєте ситуацію, що склалася навколо Бориса Тарасюка, статус якого є невизначеним?
That is also a mess, and in the long run it can't be of the interest of Ukraine to have such a situation.
Тут також безладдя. Врешті-решт, це не може бути в інтересах України мати таку ситуацію. Хто може представляти Україну в усіх міжнародних організаціях? Це мусить скінчитися. Але, на мою думку, це показує, що проблеми з Конституцією є великими. І я думаю, що було б дуже бажаним, якби всі політичні лідери сіли разом і обговорили, як мати кращу Конституцію.
Пані Северінце, що ще ви могли б порадити українським керівникам?
Принаймні, припинити битву за Конституцію і спробувати з'ясувати, як можна її переглянути, таким чином, щоб ніхто не сумнівався, яку систему має Україна. Тож політики не повинні використовувати Конституцію для битви, для їхнього футболу. Вони повинні шанувати те, що Конституція має деякі правила. І битва не повинна точитися завжди навколо Конституції.
Доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ганна Северінсен про боротьбу за владу в Україні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. В інтерв'ю німецькій газеті Die Welt на початку цього тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив жаль до Росії, яка з нового року скасувала економічні пільги Білорусі у нафтогазовій галузі. Він також закликає Європу проявити більший інтерес до його країни. Про те, як ці заяви сприйняли у Мінську, розповідає Валерій Каліновський.
Олександр Лукашенко, серед іншого, не виключив, що Білорусь колись зможе приєднатися до зони євро та закликав західні компанії інвестувати у білоруський енергетичний сектор. На думку пана Лукашенка, німецький канцлер Ангела Меркель, як голова Євросоюзу, мала б виявляти більше інтересу до Білорусі. Ми хочемо бути чемними учнями. Я хочу, щоб Білорусь колись виглядала так, як Німеччина та Швеція, сказав президент Лукашенка в інтерв'ю газеті Die Welt. Пан Лукашенка закликав Захід скористатися з нових можливостей для співробітництва з Білоруссю, дати Мінську шанс почати відвертий діалог з Євросоюзом та перш за все скасувати заборону на в'їзд до країн Євросоюзу для самого пана Лукашенка та його найближчого оточення, яка була запроваджена Радою Євросоюзу кілька років тому за фальсифікацію референдуму 2004 року та утиск опозиції. Мінський тижневик «Наша Ніва» оцінив останні заяви пана Лукашенка як новий, так би мовити, поворот у його політиці. Проте спостерігачі не впевнені у щирості його заяв, говорить мінський політолог Олексій Кароль.
Обставини вимушають Лукашенко до певних...
Обставини змушують Лукашенка до певних змін. Він хотів би, нічим не поступившись, зберегти свою владу в новій ситуації з заміною преференцій від Росії на преференції від Заходу. Одночасно бачу дуже велику стурбованість, тривогу та невпевненість, що це йому вдасться. Пан Кароль припускає, що Олександр Лукашенка може повернутися до своєї проросійської політики. Більше того, його заяви щодо співпраці з Заходом великою мірою призначені для Москви, каже Олексій Кароль. Білоруська опозиція завжди виступала за співпрацю із Заходом, за перспективи членства в Євросоюзі. Зокрема, Білоруський народний фронт. Лідер цієї партії Вінцук В'ячорка бачить в новій риториці Лукашенка звернення не до Брюсселя, а перш за все до Москви.
Він пробує показати Москві, що має запасний аеродром. Але проблема залишається в тому, що Лукашенко не є готовим навіть для показухи зробити декілька кроків у напряму демократизації. Скажімо, визволити політичних в'язнів чи зупинити кримінальну відповідальність за громадсько-політичну діяльність.
Вінцук Вячорка переконаний, що майбутнє Білорусі у співробітництві з Євросоюзом. Але не за часів президентства Олександра Лукашенка. Тим не менше, Вінцук Вячорка вважає, що Захід має наполегливо вимагати від чинного президента Білорусі виконання вимог щодо демократизації країни. Такі вимоги восени минулого року були висунуті Єврокомісією, яка готова у випадку їх виконання істотно підтримати білоруську економіку та населення.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. Бути чи ні Косово незалежним?
It also forces strong international civilian and military presences within a broader future international engagement in Kosovo.
УЄФА очолив колишній французький футболіст Мішель Платіні.
Quand j'étais footballeur, quand on avait une grande victoire, on recevait une coupe et puis avec ses amis on faisait le tour du terrain.
А у словацькому Пряшеві вшанували пам'ять засновників українського театру.
Кожна роль, виписана ним, це дійсно для актора свято – створити такий образ.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Про Росію, яка стала центром світової влади завдяки енергетичним ресурсам, про обіцянки Віктора Януковича завершити будівництво Одеського нафтогону для постачання Каспійської нафти до Євросоюзу, про азартний бізнес у Європі та інше в огляді західної преси від Наталки Кудрик.
Провідними гравцями на світовій арені стали країни-власники енергетичних ресурсів, пише італійська газета «Corriere della Sera», підсумовуючи дискусії на зборах Міжнародного економічного форуму у Давосі. Прийшла ера петрополітики, а пророком цієї політики виступає Владимир Путін, котрий повернув Росію до центру світової влади завдяки газу і нафті. За словами іранського економіста Хосейн Аделі, енергетична влада вислизнула з рук західних держав. Світовими лідерами у галузі розробки та видобутку – на сьогодні є 4 країни – Росія, Саудівська Аравія, Іран та Венесуела. Енергетика – актуальне політичне питання, і єдині, хто про це не знає, є уряди західних країн, кажуть у Давосі. Тему зборів економічного форуму вже з українським акцентом продовжує європейське видання The Wall Street Journal, інформуючи про плани Віктора Януковича стосовно диверсифікації нафтопоставок до країн Євросоюзу. Як заявив український прем'єр у Давосі, він докладає зусиль для завершення будівництва Одеського нафтогону, щоб постачати Каспійську нафту до Євросоюзу. Експлуатація трубопроводу додасть ЄС 12 мільйонів тонн нафти на рік. Це дозволить урізноманітнити поставки, коли збільшується побоювання стосовно залежності Євросоюзу від російської енергії. Журналіст зазначає, що цей нафтогін – одне з небагатьох питань, у якому позиції Ющенка і Януковича збігаються. Адже між двома лідерами триває запекла боротьба за владу, у котрій перемагає Янукович. «Ля Република» пише про моральну революцію в італійському суспільстві. За останнє десятиліття значно пом'якшало ставлення італійців до громадянських шлюбів між гомосексуалістами. Нині законне існування таких пар підтримують 56% громадян. У 93-му році прихильників було 39%. Єдине, у чому майже непорушна громадська думка, стосовно неможливості усиновлення дітей парами гомосексуалістів. На думку соціологів, така особливість свідчить, що для італійців різниця між традиційним та громадянським шлюбом досі таки існує. І це має тішити католиків та консерваторів. Серед фанатів азартних ігор на першому місці у Європі – італійці, повідомляє тижневик «Панорама», подаючи розлогий аналіз ігрового бізнесу в країні. У 2005 році, граючи в азартні забави, європейці витратили 81 мільярд доларів, лише в Італії – майже 30 мільярдів. Цього року державні органи Італії збільшують кількість лотерей і ставок. З'явиться і покер через інтернет, який досі був незаконним. Минулого року державні прибутки від ігрового бізнесу сягнули трохи більше 35 мільярдів євро. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З
Звуки весільних бубнів свідчать, життя триває. Нові звичаї і традиції українських весіль, ранні шлюби і розлучення, шлюбні контракти, відмирання патріархальних постулатів, важливість найголовнішого людського вибору і зміни його критеріїв – усе це в новому випуску «Виміри життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Продовжуємо європейську свободу. Ще один крок на шляху до визначення майбутнього статусу сербської провінції Косово зробили в п'ятницю. І хоч нічого ще не вирішено, однак пропозиції вже передані і реакція на них також надійшла. Посланець Організації Об'єднаних Націй Марті Ахтісаарі представив у Відні свої рекомендації щодо Косова. Подробиці документа не оприлюднюють, однак деякі деталі все ж відомі, як і те, що з пропозиціями Ахтісарі не погоджується Росія, одна з шести країн контактної групи щодо Косова і постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з правом вето. Подробиці від Людмили Ванник.
Окрім Росії, до контактної групи, яка у п'ятницю слухала пропозиції Ахтісаарі, входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція та Сполучені Штати. Ці країни підтримали нові пропозиції посланця ООН. Росія ж вважає, що поки в Сербії не сформований уряд, розглядати пропозицію про майбутній статус Косова нема сенсу. Крім того, Росія раніше вже давала зрозуміти, що не підтримуватиме у Раді безпеки ті документи, які офіційний Белград вважає неприйнятними. Белград зі свого боку вже заявляв, що не підтримує жодної пропозиції, яка передбачає цілковиту незалежність Косова, як на цьому наполягає албанська більшість населення краю. Якби Косово отримав незалежність, Сербія втратила б 15% своєї території. Власне, тривалі розбіжності між сторонами і наштовхнули посланця ООН на нові рекомендації, деталі яких поки що невідомі. Напередодні Марті Ахтісаарі пояснив лише.
Моя пропозиція бере до уваги результати переговорів. Оскільки сторони не досягли жодної домовленості, я запропонував вихід, який, на мою думку, буде справедливим і збалансованим. Мій план щодо врегулювання зосереджується особливо на захисті прав меншин. Це забезпечить підвалини демократичного і багатоетнічного Косова, в якому права та інтереси всіх членів будуть чітко гарантовані і захищатимуться інституціями, які базовані на верховенстві права.
Ахтісаарі не уточнив, чи буде Косово незалежним. Він, за офіційною версією, підтримує деяку форму обмеженої державності для Косова. Хоча деталі документу невідомі, однак про нього говорили і його підтримали у п'ятницю в Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО. І, як повідомив журналістам речник Альянсу Джеймс Апатураї,
міністри НАТО не обговорювали особливостей пропозиції Ахтісаарі. Вони тільки висловили загальну, я б сказав, одностайну підтримку того, що міститься в пропозиції. Вони всі, звичайно, знають, що там, але не було ніякого обговорення деталей.
Світло на цей документ проллється 2 лютого, коли його представлять делегаціям Сербії та косовським албанцям. І тоді, за словами посланця ООН Марті Ахтісаарі, і почнеться найважча стадія цього довгого процесу. Від 1999 року Косово перебуває під управлінням тимчасової адміністрації ООН. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
У керівництві європейського футболу відбулися зміни. У п'ятницю новим президентом Європейського союзу футбольних асоціацій УЄФА обрано колишнього французького футболіста 51-річного Мішеля Платіні. Голосування відбулось на конгресі УЄФА в Дюссельдорфі. Про це в матеріалі Надії Кандиби.
Голосування очікували з нетерпінням, адже головним суперником Мішеля Платіні був не хто-небудь, а Ленард Йоханссон. Цей 70-річний швед досі очолював УЄФА. У Європейському союзі футбольних асоціацій він успішно головував упродовж останніх 17 років. Чимало хто хотів би, щоб Йоханссон і надалі залишався на цій посаді. Не дивно, що під час голосування Платіні вдалося дістати лише мінімальну перевагу. Його підтримали 27 делегатів. 23 учасника голосування висловилися проти. Платіні передрікають тепер нелегке президентство і застерігають навіть перед загрозою розколу УЄФА. Це розуміє і новий глава Європейського союзу футбольних асоціацій. Після оголошення результатів голосування Платіні заявив.
Та
Quand j'étais footballeur, quand on avait une grande victoire, on recevait une coupe.
І ще коли я був футболістом, ми завжди святкували перемогу. Ми здійснювали коло пошани. Сьогодні мені не до кола пошани, оскільки вся робота ще попереду. Це початок пригоди.
Сказав Платіні. Президент німецької футбольної асоціації Тео Цванцігер закликав нового голову УЄФА зробити усе для того, аби запобігти суперечкам у континентальному союзі. Нам залишається тільки побажати успіху Мішелю Платіні, оскільки проблем йому не бракуватиме, сказав Цванцігер і додав, що такої поразки Йоханссон не заслужив. Водночас президент ФІФА Джозеф Блаттер теж не приховував свого задоволення. Раніше, усупереч етикету, він відкрито підтримував кандидатуру Платіні. Тепер Блаттер заявив, що він радіє майбутній співпраці з Мішелем Платіні. Слід чекати свіжого вітру, оскільки ми обидва дотримуємося тієї думки, що футбол має залишатися передусім спортом, а не бізнесом, сказав Блаттер. Коротко нагадаємо, що Платіні тричі визнавали найкращим футболістом Європи.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. У театрі імені Духновича в словацькому місті Пряші відбувся вечір пам'яті Юрія Шерегія та Володимира Лібовницького, засновників української професійної сцени на Словаччині і Закарпатті, організатор вечора – Асоціація україністів Словаччини. Докладніше розповідає Оксана Пеленська.
Юрій Шерегій, так само, як і його брат-композитор Євген Шерегій, родом із Закарпаття. Свій перший театр «Верховина» Юрій Шерегій заснував у Празі, де навчався в Карловому університеті. З українською театральною групою «Веселка», яку створив у 1931 році, підкоряв серця театралів в Ужгороді. Там його звела доля з Миколою Садовським. Ця зустріч назавжди визначила життєву мету. Нею був театр. Зі своїм театром Юрій Шерегій ставив вистави у Празі і Ужгороді. А після війни розпочав роботу на Словаччині. Знаменним був 1954 рік, коли при Українському народному театрі в Пряшеві Юрій Шерегій заснував оперету, яка мала свій оркестр, балет і хор. Якраз тоді з українською оперетою Юрія Шерегія розпочалась тісна співпраця Володимира Лібовицького, чеха за походженням, який присвятив своє життя розвитку українського танцювального мистецтва. Про Юрія Шерегія розповідає відомий словацький україніст, академік Микола Мушинка.
Юрій Шерегій вже на початку 20-х роках брав активну участь в зародженні українських театрів, нав'язуючи на діяльність Кола Садовського і цілої групи українських емігрантів, які приїхали і опинилися різними долями на Закарпатті. Після Другої світової війни його діяльність пов'язана із Словаччиною.
Юрій Шерегій був всебічно обдарованою людиною. Йому належать понад 30 п'єс, одну з яких у 1933 році митець присвятив Голодомору в Україні. Одноактну виставу «Голод» інсценізувала для вечора пам'яті Юрія Шерегія на українській сцені у Пряшеві режисер і актриса Ліна Гвадь. П'єса «Голод» – це драматична розповідь про те, як через байдужість оточення від голоду помирає людина. На жаль, вважає Ліна Гвадь, в Україні драматичну творчість Юрія Шерегія знають мало.
А це є, так би мовити, клондайк для акторів. Ну, повірте мені, я сама артистка, і я побачила, що це просто кожна роль, виписана ним, він був прекрасним і актором, і режисером, це дійсно для актора свято створити такий образ.
Чи залишиться київська підземка найдешевшою в Європі? Скільки грошей не вистачає Донецьку та Дніпропетровську для будівництва метрополітену? І як реагують на подорожчання міського транспорту у Запоріжжі? Про це та інше слухайте сьогодні у панорамі «Свободи» о 20:30.
А на завершення європейської свободи короткий випуск новин від Зиновія Фриса.
Це, власне, Людмило, одне повідомлення, яке цитують інформаційні агентства про заяву колишнього голови Верховної Ради Володимира Литвина. Він сказав, що ситуація, яка сьогодні виникла в Україні навколо закону про кабінет міністрів, смішить людей і світ. Він сказав, якщо президент і прем'єр і голова Верховної Ради кажуть, що закон про кабінет міністрів не узгоджується з нормами Конституції, то треба просто сісти, а не смішити людей і світ.
Дякую. Дякую за новий фриз з випуском однієї новини. Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.